Il-mużika ta' Carmelo Pace twaslinna programmi oħor fis-sensiela mużiċisti Maltin, it-tielet sensiela ta' programmi f'dana il-qasam ta' mużiċisti Maltin li jiena Joyce Grimer qed waslilkom fuq Campus FM. Palma tafu dejjem kellna mużiċisti li taw u għadhom jagħtu kontribut sħiħ fil-qasam tal-mużika f'Malta. Min huwa solist, min huwa kompożitur, min huwa amministratur, min huwa tnejn. U fil-fatt illum għandi t-tielet ġew Vella fil-programm. Mhux l-istess wieħed ovvjament, l-ewwel kellna lill-Maestro, Professor Maestro Joseph Vella, mbagħad kellna lill-Joseph Vella l-mużiċista bravu tas-saxofon. Illum għandi miegħi lill-Maestro Joe Vella. Għaw iktar ġew Vella ta' madhom ma ġewx fil-programm. Lill-Maestro ġew Vella li għalkemm il-karriera tiegħu kienet tal-lim u mhux għallim tal-mużika, skejjel sekondarji u tekniċi ta' pajjiżna, imma minn dejjem kien iħobb il-mużika u speċjalizza anki fil-kompożizzjoni. Barra minn hekk, ġew Vella huwa segretarju tal-Aqda Gażini tal-Banda. U allura minn dan l-aspett irdu nitkellmu miegħu wkoll għax kulħadd għandu s-sem tiegħu xi ħati f'din id-dinja tal-mużika f'Malta. Mella grazzi ħafna ġew tal-li qiegħed magħna. Żgura li l-semja se jsiru jafuk aħjar. Jiena qatt li inti għallim, mhux vera, inti proprjament għallim l-karriera tiegħek kienet, u x'kont tgħallem ġew?
Lew net insellem li lek ġew insellem li s-semmija kollha. Jiena kont nagħlem il-mathematics u l-accountancy. Dawk is-suġġetti tiegħi li kont għażilt meta kont
il-college.
L-interess tiegħi fil-mużika beda b'mod ħafna differenti. Beda meta kont ħalt membru fil-gażin tal-banda ta' ħalt tarxin u l-tistarek l-ewwel darba li tħalt qabduna qalu l-isma' inti għas-segretarju magħna. Tilhom minn l-ewwel darba li tħalt hawnhekk.
Ma konċ id-duq mal-banda?
Le, pala segretarju, amministratur biss. Imma mbagħad meta bdejt nara x'hemm fil-gażin, u mhux fil-gażin wieħed biss ta' jiena minn ħaltarxin iġi fil-gażin ta' ħaltarxin, fil-gażini ta' Malta, it-teżori biex ngħidu hekk kulturali li għandna, qed tifhem. Interessajt ħafna ruħi u minn sena u sentejn illi 44 sena.
Jiġifieri inti minn ħaltarxin.
Sewwa.
Sewwa kont għallim. Tħalt membru tal-gażin tal-banda mhux id-doq, mhux bħala mużiċista, bħala fil-kumitat.
Sewwa.
Sirt segretarju u minn hemm frix.
Imbagħad hemmhekk sibt wieħed mill-iktar riġil li f'ħajti napprezza l-karattru tiegħu, Kaptan Joseph Buttigieg li kien sur Mast. U dana malli ran n-interessa daċċej ruħi, bida jgħinni, jgħallimni, u għam l-interess tiegħi fil-mużika.
Ġifri, waqt li kont segretarju, bdejt tistudja l-mużika.
Mhux nistudji, iktar fl-amministrazzjoni tal-mużika x'inhuma mm-hmm. l-istrumenti li ma kont naf xejn il-mużika x'inhi għallimni xi ftit mużika wkoll naqra u niktiba.
Ma kontx tifel meta tħalt membru, għax kont naħseb diġà spiċċajt il-college.
U kelli 24 sena.
Kif sa dan it-tant mal-mużika m'għandek ebda konnessjoni?
Kont inħobb nisma' biss. Sa minn minn kont tifel. Żgħir Rediffusion. Kienu jagħmlu l-opri u da budnejja ma' Rediffusion biex nisma' l-opri. Ġifier il-mużika minn dejjem ħabbejta, ma' minn dak is-sens ta' semmieħ. L-interess li bdejt ninteressa ruħi u iktar kurzita biex ngħidlek, hija meta bdejt nagħmilha mal-bandisti, nejnhom jippreparaw ix-xogħol tagħhom il-karti u l-manuskritti, hemmhekk bdiet tidħol fija il-ħajra li nitallem iżjed mużika.
Jiġifieri probabbilment dawk il-ħafna karti b'dawk il-ħafna sinjali mużikali li għalik ma kienu jfissru xejn qajmulek kurzita biex kun taf x'in huma u minn hemm imma bqajt tipprogredixxi. Fil-fatt inti studjajt xi strument partikolari jew mal-ewwel għaddejt fuq kompożizzjoni għax inti l-iktar li nafek bħala li tagħmel kompożizzjoni. Bdejt
nistudja klarinett u mbagħad imma press li kont imħabbat ħafna bil-familja u hekk, allura ma kompleċ. Imma mbagħad tħajjart nistudja teorija. U kont bdejt immur lezzjonijiet għand professur Zammit, Charles Zammit tal-luqa. Dana jiena mill-ewwel jekk l-osma jiena biex inkun naf xi ħaġa jekk tagħmel. Imma huwa li huwa vera teacher u vera napprezza x-xogħol li jagħmel miegħu ma' ħafna studenti oħra. Tant enni li minn eżami wara ma se nagħmlu ieħor sem wasalt għall-association, għall-associated u anka għall-licenzjat.
Ġifieri bqajt miexi l-qudiem.
Bqajt miexi.
Fid-daq jew fil-kompożizzjoni?
Kompożizzjoni biss, kompożizzjoni. Da, insomma, xifti. Imbagħad meta bdejt dan daħal il-computer u għalkemm ma kontx naf indoq la pjano hekk, bil-computer bdejt nagħmel nistudja kemm dawk il-combination ta' notes u hekk minn fuq il-computer. Lila lili hemm ħafna.
Ġifieri inti ma bdejtx bħalma jibdew ħafna oħrajn li għandhom x'jaqsmu mal-banet tħall-żgħir ġi tgħallem il-kwartin jew il-klarinet u bqajt ħriġt id-doq u bqajt inti tħallt bħala membru fl-amministrazzjoni interessajt ruħek fil-mużika. U ma bqajtx ma laqas marbut mad-daq ta' xi strument partikolari jew inkella magażin wieħed, għax issa tirdu nitkellmu dwar l-involviment tiegħek f'din l-għaqda li hemm tal-gażini tal-banet.
Wara professur Zammitu mbagħad ikun qrajt fil-gazzetta li Maestro Paolo Grech kien se jibda jagħti l-lezzjonijiet l-School of Music.
Sadan it-tant kien ġi lura mill-Ingilterra kien għamel ħafna żmien.
1992-93 kien da. Ma kontx tifelta. Ija, u jien applikajt qed mhux se jażlu lili jien qed imma bgħadda l-applikazzjoni. U kont wieħed mill-erba' li kienu għażlu biex nibdew dan il-kors.
Tal-kompożizzjoni,
20th century. Okay? U biċċati li għamilt 4 snin immur.
Min kienu l-sieħba tiegħek dal-kors tiftakar?
Ija, Sharples li kien marwanka l-Ingilterra. Kien wieħed mill-mostem li ġus li ma tantx kompla, Rejxi Berras.
U Rejxi Berras u inti.
U imma mbagħad kien ukoll anke għamel xi żmien imbur għandu De Battista. Da kollha bib tiegħi kollha mużiċisti involved fil-pjano fil-banet.
Fil-banet. Mela, inti bdejt kif għadna ta' età mhux żgħira.
Eżatt.
Għax tiġa meta tħall membru inti kellek tiġa mal 24 sena. Kont tiġa għallim tal-mezz u l-economics naħseb.
Eżatt.
Ma nafx kont għallim tal-mezz u l-economics, ma dawk kienu suġġetti li speċjalizzati.
Kont ġabdejt nallim.
Kont ġabdejt. Imma mbagħad tħallt għall-ewwel mod ta' kurzita. Iktar minn kollox.
Eżatt.
Imma mbagħad baqgħet mod ta' kurzita jew saret parti essenzjali mill-ħidma tiegħek il-mużika.
Il-mużika mbagħad meta bdejt nara ma' professor Zammit l-ewwel għamilt 4 snin, ġifieri meta bdejt nara bdejt ninteressa ruħi ħafna u bdejt toġobni. Għalhekk bdejt imbarra li il-professur kien jimmotivani biex nibqa' nistudja, jiena bdejt toġobni l-idea ta' kompożizzjoni. Fuq il-kompożizzjoni ta' 20th century kont smajt ħafna snin qabel mingħand Maestro Carmenu Schembri, il-papa ta' Schembri ta' Brian, u koll rajta affaxxinanti il-metodu kif kienu jaħdmu. Allura meta rajt li ta' 20th century ta' Maestro Paolo Grech ħadd l-okkażjoni u iktar involvejt ruħi u iktar oġbitni.
Ġifieri inti l-iktar li nistgħu ngħidu speċjalizzajt biex ngħidu hekk hija fil-mużika tas-seklu 20, mużika kontemporanja.
Eżatt.
Li mhijiex everybody's cup of tea.
Le mhijiex.
Allura inti xogħlijiet tiegħek issib diffikultà biex jindaqqu?
Ħafna.
Għaliex imma għaliex
l-ewwel nett.
Għaliex forsi bdejt tartu allura ma leħqux drawk, jew inkella għaliex m'hawnx interess fil-mużika tas-seklu 20.
Le, m'hawnx assolutament, m'hawnx interess. U peress li l-mużika tas-seklu 20 hija daqsxejn tqila, kif taf inti sewwa mhix ħaġa faċli.
Ma tippreżentalix l-affarijiet li se tarhom kif tismagħhom tifhimhom?
Eżatt, u m'hemmx il-mużika tonali. Għandek
il-metodu.
Għandek metodu.
Għandek
għandek xie, infatti għanka sur mastri il-gbar, meta jħabtu xie bieċe jina rajt il-muti, per eżempju, jħabbat bieċa ta' Schoenberg, sa' muti u għawiet minn dawk, li il-mużik jgħafa blamment. Għata, imma, meta kellu Schoenberg, il-ħin kollu ħares li il-manuskritt, għalix, għax hija mużika komplikata.
Għalix il-mużika regolamentari biex ngħidulha hekk hija mużika li timxi tipprogressa b'ċertu metodu għall-inqas sakemm kienu għadhom il-klassiċi għax imbagħad ir-romantiċi wkoll imma mbagħad l-affarijiet bdew jiċċaqalqu. u kellek affarijiet li kienu dnub mejjet ek tagħmilhom, ma tistax ngħidu aħna minn intervall, mit-tielet intervall fuq tmur fuq l-ewwel intervall, titmur fil-ħames jew titmur fit-tonik. Imma daw bdew jispiċċaw. Allura illum il-ġurnata kull nota tista' tiftaħ triq għalija.
Infatti, ħafna drabi
nippreżenta. Għalhekk it-work tone system fil-fatt?
Nippreżenta xi mużika lil xi ħadd da. Jgħidlew għandek ħafna żbalji. Ngħidlu qatt ma rajt Wagner int. Swanka Wagner li kien
mero. U anke Mozart għal-kem
għandek. Ma jina semmin il-Wagner, ngħidlu qatt ma rajt biċċa mużika ta' Wagner. Ma dawna ħafna id-dispeċin ngħidu wanka s-sistema ta' eżamijiet hija marbuta wis mal-barokk. Laqqas ir-romantiċi ma tant iktar mal-barokk.
Ħalli niqfu hawnhekk ħa nisimgħu l-ewwel kompożizzjoni tiegħek għax aħna rridu nisimgħu l-kompożizzjoni tiegħek li rridu ngħidu li hija differenti ħafna mill-barokk u mill-romantiku l-impressjoniżmu li qegħdin nitkellmu għax aħna il-mużika tiegħek inti speċjalizzajt fil-mużika kontemporanja, mużika tas-seklu 20 li hija trio għal violin, viola u piano sewwa. Imbagħad wara però irrid nistaqsik mistoqsija li forsi se tkun xi ftit niggiża għalik imma dak nitkellmu wara dwarha. Ħa nisimgħu l-ewwel kompożizzjoni tal-mistieden li għandi llum li huwa Maestro Joseph Vella. Mela ġow dikja kienet l-ewwel kompożizzjoni tiegħek li smajna, ġifieri trio għall-violin, viola u piano li rridu ngħidu lu hemmhekk smajnija fuq il-computer mhux fuq l-istrumenti li għalihom huma miktuba. Probabbilment dawn għadhom qatt ma ndaqqu ħafna minnhom għall-inqas u l-anqas huma rrekordjati fuq CD b'istrumenti konvenzjonali. Allura l-mużika li se nisimgħu hija kollha fuq il-computer. Daqqita inti stess jew daqq lek xi ħadd ieħor?
Le, jiena nikteb kollox jiena.
Kollox inti u tesegwi
l-istess.
Mela, jiena għadlek li se nagħmilek mistoqsija li forsi jiftitni giża. Inti tħobb ħafna l-mużika tas-seklu 20. Però ismek hu marbut mal-qda tal-gażini tal-Banet li aħna nafu li l-Banet f'ħafna okkażjonijiet u f'ħafna minnhom għadhom jgħixu ħajja barokka. Kif issib? Kif taqadhom daw iż-żewġ ideat flimkien? Inti bħala segretarju tipproponi li t-tibdil tħares l-ideat tal-gażini għaliex qisek maqbut bejn it-taġen u n-nar.
Ħanejlek, dawn ma żewġ affarijiet assolutament differenti. Il-mużika li nħobb jiena ta' 20th century u nista' ngħidlek jien għandi kollezzjoni ta' iktar minn 100 diska kollha kompożituri
moderni
għandi sa Stockhausen.
Le,
Stockhausen, Xenakis,
Ligeti
hija, daw kważi kollha għandi x-xogħlijiet tagħhom. Sewa, Glass, Philip Glass pereżempju, ok. Dik hija xi ħaġa.
Naqas għadhom daqshekk moderni daw tali semmejn.
Iva, ma le m'għandi banka Debussy, pereżempju,
Schoenberg, nerġgħu lura lejn il-post klassiku, il-post romantiku, jiġifieri dawk il-ħafna esperimenti li saru mill-ħamsinijat,
isom
qegħdin qataw ukoll.
Nitkellmu l fuq il-qudiem fuqhom. Iġu dik hija xi ħaġa tiegħi personali. Issa, l-idea tiegħi li ħadd u dejjem ipparteċipajt fil-Banet. Hija assolutament differenti. Jiena kif għedlek, jiena naħseb li l-gażini huma parti mill-istorja mill-kultura tagħna. Ma kontx nafu qed imma meta dħalt l-ewwel fil-gażin tagħna, mbagħad f'gażini oħra, nara kemm għandna dik hija l-arti popolari. Huma mużewijiet ħafna minnhom, dnub li forsi mbagħad ikun hemm xi ħaġa li ma tibqax hemmhekk. Jiġifieri dawn huma żewġ affarijiet. Issa jiena nemmen ukoll li kulinkwa ħaġa inħolqod biskop. Il-gażin tal-Banet għalfejn ħolqu. Inħolqu għal.
Suppost biex jgħalmu l-mużika.
Jgħalmu l-mużika.
U jwasslu l-mużika.
Jgħalmu l-mużika. Għandna ħafna studenti nitkellmu fuqhom ukoll. Imma qiegħda wkoll bħala mużika popolari biex tferraħ in-nies. Meta l-Banet, il-maġġoranza tal-Banet Maltin nibtu meta ma kienx hawn radio. Ma kienx hawn radio, ma kienx hawn tele, ma kienx hawn diski. Allura il-Malti li rrit jisma daqxej mużika, jew iħallas biex imur it-teatru. Inkella tiġi l-festa fil-Knisja, inkella mbagħad il-banda.
Il-banda,
meta inħolqot biex timla dan il-gap ta' mużika popolari.
Inħolqu għaliex propjament għaliex kien hawn ammirazzjoni kbira lejn il-banet militari li kien hawn tal-Ingliżi.
Sintendi, imma l-wol. Ir-rwol tagħhom li ħadu.
Kollu l-banda tiegħu.
Ma ir-rwol li ħadu huwa li fil-festi idoqqu. Dik kien ir-rwol speċjali prinċipali li jdoqqu fil-festi tal-parroċċa tar-raħal.
Tajjeb li ngħidu wkoll qabel il-Banet ġew kien hawn l-orkestri u dawk kienu waslu mużika differenti.
Però
ħafna minn dawn il-ħafna orkestri li mietu żar fil-ħula vari ħarġu l-Banet imbagħad.
Infatti, ħafna mill-gażini tal-lum qabel kienu banda.
Kienu orkestra.
Kienu orkestra.
Kienu orkestra. Soċjetà orkestrali.
Tal-imqabba, pereżempju. Anka tagħna taħal tarxin. Infatti, għandna mużika fil-gażin fejn hija Orkestra San Giuseppe.
Eżatt.
Jiġifieri dawna kienu orkestra qabel, mbagħad minn orkestra saru Banet. Jiġifieri daw iż-żewġ affarijiet ta' mużika li nħobb jiena u l-interess li għandi fil-Banet huma żewġ affarijiet, huma żewġ partijiet fil-ħajja.
Imma inti mużika ma ta' tikteb il-mużika bħal naħseb kull kompożitur u kull artist ieħor ikun rid jaqsam xogħlu ma' ħadd ieħor. Issa ma tiktibhomx għalik biss.
Għalija diffiċli.
Imma inti qed tgħid li siba diffiċli għalhekk qed ngħidlek. Kif taqadhom flimkien, għax waqt li inti tixtieq li din l-mużika moderna li tesprimi ruħek biha int tiġi aċċettata, mill-banda l-oħra issib reżistenza mhux minnek minn ħadd ieħor li tikun għandhom. Ġifiri, mbagħad forsi qishek tinfex fuq il-banet jew għax vera tħoss li għandek tagħmlu dan ix-xogħol tal-banet?
Tal-banet nagħmlu bil-qalb kollha għaliex inħoss li huma parti mit-tradizzjoni u nħoss li għandhom jibqgħu. Kemm mit-tradizzjoni mużikali, kemm mit-tradizzjoni storika, preżempju ħafna gażini għandhom, ħafna affarijiet huma parti mill-istorja tagħna. Ngħidu aħna qabel il-gwerra fit-tertis, il-gvernaturi manka fit-20s, kienu jduru il-gażini ta' Malta. Hija parti mill-istorja kif il-gvern Ingliż kien iżomm kontakt mal-poplu. Eċ jifri dawn huma, hemm pereżempju wkoll souvenirs ta' meta għamlu l-festi tar-Reġina Vittorja. Għandna ħalta xi għandna minnhom daw ukoll, u gażini oħra għandhom bħalhom. Jifri dawn huma parti mill-istorja tagħna.
Jiena semmu lura aktar minn hekk għax din is-sena jiena ktibt artiklu għal program tal-ktieb tal-festa li għamlu wieħed mill-gażini ta' Ħażebbuġ u it-tarif li tajt huwa proprju kif anki l-mużika għenet biex wara l-pesta li kien hawn fis-seklu 19 jerġa' ikun hawn ix-xogħol tgħidli kif x'għandu x'taqsam il-mużika mal-pesta. Għaliex il-gvernatur li riet jerġa' jara li r-rota ekonomika tibda ddur talab li Londra x'Malta kienet tiġi mmexxija mill-Londra biex jagħtu permess lil Maltin li jingħaqdu mal-banet ta' reġimenti Ingliżi f'Malta. U bdew jitħlu proporzjon wieħed għal kull 10, ġifri għal kull 10 Ingliżi jkun hemm wieħed Malti. U bdew jitħu il-Maltin idoq u mbagħad kien hemm is-Sur Mast li sar Sur Mast Angelo Gallia, Mr. Filippo, u fil-fatt kienu l-ewwel Sur Mast li mbagħad wara ħġew oħrajn. U dana kien anki Sur Mast ta' reġimenti Ingliżi u kien isifer magħhom u kien jieħu it-tifer il-Filippo magħhom. Ġifieri kienet ukoll il-banda jew il-mużika jgħidu hekk tagħti kontribut anki ekonomiku lil Malta dak immorru lura fi żmien qegħdin. Issa li kont se ngħidlek jiena intom bħala għaqda tindaħlulhom fir-running
le aħna ara.
Wen ġibni wara, ħalli nisimgħu it-tieni silta tal-mużika tiegħek li hija varjazzjonijiet fuq idea. Għal-flaut u pjanu. Inti għatli fuq ideja u fuq tema?
Le, ħanile, l-ideja hija dina. L-ideja dina kif ma Pawlu Grek studijajt il-mużika serjali. Issa din l-ideja hija din li għamil.
Mhux aħjar tfisser x'inhi l-mużika serjali?
L-mużika serjali li flok għandek taqbad bħal mija it-tonali bit-tmien noti u taħdem bihom. Taqbad it-tnaxin nota.
Għandek il-semitones ukoll.
Is-semitones ukoll kollha kemm huma. Issa dawn qassamtom żewġ gruppi u ffurmajt żewġ temi u t-tnejn jibdew f'pożizzjoni differenti.
Bħal kenen jiġifieri?
Speċi ta' kenen imma mhux dejjem l-istess. Dejqa tibda minn nota u mbagħad tibda minn nota oħra biex inti għandek mixture ta' noti flimkien. Anzi, tfittex dak li fil-barokk kienu jevitaw il-clashes, dak li jdullhom clashes, is-semitones. U dan permess tagħha jidħlu is-semitones.
U mbagħad għandek il-varjazzjonijiet fuq dina l-idea li ħriġt biha.
Għalhekk għax inhi hija variation,
l-idea. Kontinwa, varjazzjoni kontinwa.
Varjazzjoni kontinwa.
Inti ktib tal-flawt u pjanu, però aħna se nisimgħuha kif għadna fuq il-computer. Ħalli ngħaddu għaliha.
Thank you.
Mela dik kienu varjazzjonijiet fuq idea għal flaut u pjanu. Issa, tiġa mitilek il-mistoqsija ġew qabel waqafna l-mużika. L-assoċjazzjoni tal-gażini tal-banda jitħlu fit-tmexxija tal-banet individwali?
Le, infatti anke fl-istatut tal-aqda gażini tal-banda, hemm ċar li l-amministrazzjoni interna hija f'idejn il-gażini speċifiċi. Meta ġiet imwaqfa din l-aqda, iktar ħadu ħsieb li jagħmluha forma ta' biex ngħidu hekk trade union biex tiddefendi jew taqbeż jew iġġib kondizzjoni ta' ħjar għal gażini tal-bandi.
Jiġifieri kemm jitħallsu l-bandisti meta
jiġu. Laqqas, għax dak huwa xi ħaġa interna.
Interna. M'hemm xi ħaġa li hija regolarizzata għal kulħadd l-istess.
Le. Issa hemm il-liġi l-ġdida tal-NGOs. Li dika se ġib ħafna mill-laqdiet kollha illa hemm ċertu affarijiet fundamentali li jridu jsiru, ġifri ħajkun hemm ċerta konformità.
U hemmhekk titħlu bħala għada intom allura titkellmu f'isem il-banet il-membri ta'
infatti mill-bidunet kienu saru ħafna attivitajiet u kondizzjonijiet ġodda għall-banet, pereżempju kienu ġabu dak iż-żmien kienu jagħmlu żewġ programmi fis-sena fil-pajjiż biex ngħidhom tal-lottu, jekk kellu l-banka tal-lottu, ġabuhom wieħed. Bħalissa dak li qed niftakar, niftakar ukoll li kien hemm iktar perċentaġġ ikbar fuq il-banka tal-lottu.
Kien hawn il-banda nazzjonali, pereżempju intom kontu involuti meta din għall-banda nazzjonali ġiet ċolta?
Jiena fil-bidu meta dħalt jien fil-bidu l-banda nazzjonali kienet issir regolari.
U kienet itella l-kunċerti regolari.
Eżatt, imma mbagħad rajna li kien hemm qed issir ċerta ħsara lill-gażini. Ħsara f'dan is-sens li il-bandisti bdew japprofittaw ruhom. Jidu għax aħna qegħdin indoqqu mal-banda nazzjonali, qegħdin jitħallsu iżjed, jippretendu iżjed mda. Allura, qegħdna flok nagħmlu banda nazzjonali, nagħtu ċans lil ħafna gażini li m'għandhomx mezzi biex jagħmlu programm f'teatru.
Li meta jmisshom ikun.
Li meta jmisshom ja, u din ilha sejra issa mis-78.
Fejn jidħol it-tagħlim għax aħna għadna fil-bidu li il-banet twaqfu għat-tagħlim. Prinċipalment, iktar mill-li għannar, jew għat-tiżjin ta' toro, jew għal kemm se jagħmlu pavaljuni, għaw ħafna gażini li llum qegħdin jintelfu fuq dawn l-affarijiet. Qed ngħid jintilfu within inverted commas ta' paragun mal-mużika x'dawn huma affarijiet żbieħ xorta, imma l-iskop tal-gażina tal-banet għandha tkun il-mużika. Imma ngħidu aħna l-eżamijiet mużikali li huma lokali, huma ta' barra. X'inhu ma l-idejat tagħkom kemm qegħdin itħajru liż-żgħażagħ jingħaqdu mal-banet u jistudjaw il-mużika professjonalment. X'intom bħala assoċjazzjoni bħala għada, x'għajnuna tagħtu f'dan il-rigward?
Ara f'daw l-aħħar 20 sena, kważi 20 sena, organizzajna ħafna affarijiet li jħajru żgħażagħ. Jiena naħseb l-iktar wieħed li ħalla frott tiegħu dan kien meta konna nagħmlu l-bandista s-sena. Il-bandista s-sena.
Ġifri jissa ma diċ jissir dik il-kompetizzjoni.
Let's nimbissa mil-nieħ. Un s-sanej l-kalix u koll. Ħafna mill-li ħadu sem, umma il-leading benzon ħafna minna wanka għedin jidderieġu banet. Right? Għalix, għax kienem inċentif għax ix jistudjaw. Dana konna mil-nieħ kam jista jkun fair biex nejdu għek, konna ġibna l-Kernel Watts minn Neller Hall, ġifim ta' t-semmin Neller Hall,
għet t-sadis,
ġvera. U bat l-axħar darba t-telet, darba ġibna wanka l-Joseph Horowitz, li minnu direttant tal-mużika jaf x-kompozituru. U kienu ma t-tnejn li ġġaġjaw il-competition, ġifri aħna konna biex nollu l-standard. Fil-fat, illum għanna ħafna minnom dawna li edin jew jalmu, jew imexxu banda, inkella huma leading biex ngħidu hekk fil-dan.
Allora x'għamiltu għal tliet snin biss u mbagħad waqf.
Ir-raġuni kienet dik li ma kenniex supply biżejjed ta' bandisti żgħażagħ biex jieħdu ħsien għax għandna kunna għamilna age limit ta' 25. Dawk li bdew jalqu 25 ma bdewx ġejjin ta' u rajna li l-level se jinqos u beda niżel ħafna. Allura flok innaqsu il-level qedna għajn jiqfu għalissa.
Ma sa' nizmin biex torġgħu forsi?
Qegħdin naħsbuha. Però fuq it-talim, nista' ngħidlek li f'Jannar, aħna kull Jannar nagħmlu seminar. F'Jannar se nagħmlu seminar u waħda mis-suġġetti li ħan iddiskutu se tkun it-talim tal-mużika. Hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa biex it-talim
tal-mużika tal-banet jew in ġenerali.
Tal-banet aħna tkemmel.
Dejjem fuq banet.
Aħna qegħdin naraw li wanka sistemi li għandna u maqsi antikwati. Hemm bżonn nimmodernizzaw ruħna biex inħajru iżjed. Illum qabel ma żgħażagħ li jridu jagħmlu xi tista' tilbanda. Illum għandna pereżempju l-futbol għandhom in-nurseries li huma organizzati ħafna. Aw oħrajn pereżempju għandhom minn karat u minn ġudo u minn hekk. Hemm ħafna distrazzjonijiet. Allura rridu nkunu aħna ippreparati biex niffaċċjaw din il-competition biex ngħidu hekk. U dik se jkun l-item tagħna.
U barra minn hekk mhux tiffaċċja l-competition biss, imma biex tara l-livell jola u jkompli żdied. Għaliex inti biex tagħmel competition biex tagħmel competition hekk m'għandikx livell ma fiha bda sens, imma li tara li kulma qed tagħmel waqt li tinkoraġġixxi l-intake ġdid, ġvera, ma fl-istess ħin ikun qiegħed jgħol l-livell għax importanti.
Li konna milna u kien suċċess ukoll kbir kienet. Meta konna minna l-festival.
Festival ta' Żgħażagħ, ta' Żgħażagħ.
Fuq il-festival ta' Żgħażagħ. Dejjem kellna l-inqas l-ewwel sena kellna tmien banet.
Il-banda ta' Żgħażagħ ukoll.
Meta minna l-festival l-ewwel sena kellna tmien banet. Immaġina tmien banet berbejn bandist li bda wieħed ma jirrepeta minn banda l-oħra.
Jiġifieri ma jinżilx mill-plan ċiri tla' fieħor.
300
għaxa minna zmin, kħi għabda kħi tarom jġru minn wieħed għal ieħor.
Il-banet il-gbar tal-festi.
Għadu.
Għadu, kultant.
Għax mandomx il-komplement tagħhom stess.
Imma li nista' ngħid il-darba minnhom kellna 14 il-banda. Jiġifieri dawk kienu minn tal-inqas, minn tal-inqas, kważi 700 bandis żgħażu kollha taħt il-25 sena. Għalkemm ma jidhirx ix-xogħol li nagħmlu imma qiegħed.
Il-banda ta' Żgħażagħ li għatle.
Iva, il-banda ta' Żgħażagħ dak kien jħossieba Maestro Karwana. Fil-fatt, forsi narġaw nqajmu wkoll.
Għaw xul mastrijiet tajbin li kapaċi, jaxi Karwana miet.
Għaw, imma il-biċċa xogħol kien għaddina li wanka fiż-żgħażagħ kon nasibu diffiċli żgħażagħ li jieħdu sem. Tiskanta, alla voli se tħallasom. Kienu jkunu ħafna, ħafna diffiċli biex jaċċettaw li doqgħu.
Għaliex għandhom ħafna attivitajiet oħra li wkoll jipparteċipaw b'mod sħiħ fihom. Ħalli nifqgħu hawnhekk ħa nisimgħu silt oħra tiegħek tal-mużika. X'e nisimgħu issa ġew?
String Quartet.
Mela dan il-kwartett tal-korda ovvjament huwa miktuba l-erba' strumenti tal-korda, imma bħalma ngħid dejjem aħna se nisimgħu ħinda fuq il-computer.
Thank you.
Mela ġo waqt li nifejdijaw din għal-mużika nħalluha taħtna, nħabba l-constraints tal-ħin, mhux għax ma rridux nisimgħuha wkoll imma li x'inkella ma nirħux nagħmlu kollox dwarek hemm kollox il-kelma ġib hekk. Għax ħajja ta' bniedem ma tagħmilix fi program ta' sija, imma insomma tipprova ddaħħal kien issa jkun elementi. Tkellimna dwar l-interess tiegħek bħala għallim, bar l-interess tiegħek fil-mużika, l-interess tiegħek fl-assoċjazzjoni tal-gazini tal-banet, laqda tal-gazini tal-banet li fija inti segretarju, ġvera. Imma inti mizzewweġ, għandek familja u għandek interessi oħra. X'tajdilna dwar dawn?
L-ewwel interess li kelli kien fil-letteratura Maltija. Meta kont il-Lajsium, it-tiċer tagħna tal-Malti kien il-poeta Vassallo. Carmenu Vassallo. U dana kien bniedem ġenjali, kien jaf imur maż-żgħażagħ. Kien xi ħadd li jara li hu tajjeb kien jinkorraġġih u lili kien inkorraġġini ħafna.
U kont tikteb poeżiji u għadek tikteb poeżiji?
Kont nikteb poeżiji iva, kont meta kont żagħżugħ kont nikteb ħafna poeżiji. U wkoll meta l-professur Akwilina beda jagħmel programm letterarju fuq ir-redifusion dak iż-żmien fis-snin 50-ijiet, kien għażilli ħafna poeżija kemm kont għadni tifel, kont imur għal sitt xorz.
Il-redifusion taqra l-poeżiji tiegħi?
Il-redifusion kont imur naqra l-poeżiji tiegħi. U kien jgħid li bat li xogħġbuni, li bat li xogħġbuni.
Fil-fatt inti għandek ukoll ġibt miegħek xi eżemplari tal-poeżija.
Eżatt, bina hija iktar viċina. Mhux jiġifieri ta' meta kont żgħar kont m'idix ħafna li ktibtu.
Jisimha?
Ejtingħad. Jisimha Triq iż-żmien. U iż-żmien iva, iż-żmien huwa simbolu tal-ħajja tagħna. Quddiemi triq iż-żmien minn bejn id-djar għaddejja. Wieqaf miexi. Warajja dak li tar żmien li ħarab il-bot miex idejjem bil-mod. Jew maġġel. Bil-mod jew maġġel iż-żmien għaddej. Triq tiġri kontrija. Jien miex inħares lura u nara t-triq miġbura matula l-bini tal-bieraħ. It-triq li terraqt tintem fi ċpar iż-żerniq. Jintemmu t-tifkiriet l-idejat il-wediet tal-ħajja. Niftakar. Min tarf il-ħajja kont nara triq twila s-serreb u l-ġrajja ta' ħajti dlong tinfetaħ beraħ quddiemi. Setaħ żożiti ħlomt kif il-ġejjieni quddiemi xewq titrid ninsawwar. Fid-dawl ħollim imxejt, ħdimt, dinjiet ħlomt sakemm bin-nasa qomt. Wasalt, żomm, ħares sew. Ta' żmien it-triq għaddejja tiġri lura, qed tidjieq. Sarara, ħont fuliti, sabnejt ċpar żożiti. Ix-xewqat li nibtu fi ġnien il-ħolm saru wardet il-ħajja. Sabiħa x-xemx, kera taħt sħab gris, ma saru l-erf tal-ġrajja.
Prosa, ġo, mela dik hija poeżija li inti ktibt fl-1989, ktibta b'dedika għalej xi ħadd jew ktibta għax ħassejt jeħtieġha li tittiktiba?
Le, ġini, ħsib.
Inti missier u nannu minn huma t-tfal tiegħek il-mara tiegħek xi sima?
Ma tiegħek Carol, żejtu. Tfal, Mary Louise, Sandro u Robert u għandi erba' neputijiet, Marija, Jonah, Andre u Sasha.
Ktibtom poeżiji, ktibt xi poeżiji li għandhom dedikazzjoni jew għax ħassejt il-ħtiġa li tiktibhom?
Dejjem ktibt tiġini idea. Jien kun qed nisma' pereżempju xi aħbarijiet xi ħaġa u tiġini idea
u tiktibha. Qed
nara l-ħajja. Ma kinniex ċans għax kieku għandi oħra qiegħda bl-Ingliż flimkien mal-mużika li hija wkoll.
Issa forsi mela allura nispiċċaw nippruvaw nispiċċaw biha ġew. Mela, ħalli m'inti għandek ukoll involut f'qdiet oħra u x'vera. Naf li inti involut fil-Malta China Friendship Society anki fil-Gilbert and Sullivan, mela Malta u soċjetà ta' Gilbert and Sullivan bħalma hemm l-Amerika ngħidu aħna.
Kien hawn, iva.
Għax qed ma smajt biha hi.
Kien hawn. Fis-snin sittinijiet kienu waqfu żewġ Ingliżi.
Għax dejjem kien hemm l-Ingliżi.
Kien joqgħod mhux bogħod mid-dar tiegħi.
Inti toqgħod ħaltarxin.
Kien joqgħod ħaltarxin. U l-ieħor kien joqgħod ħdejn in-naxxar dej trade fair. It-tnejn miet illum, it-tnejn ma miti.
Għada teżisti imma bħal.
Le ma ġiet. Domna jistgħu xi 12-il sena. Però għamilna ħafna xogħol, press li dawna kellhom ħafna kuntatti daw it-tnejn ma' barra minn Malta, jina kont, dak iż-żmien kont il-kaxxier tagħha din is-soċjetà. Konna nagħmlu social evenings fejn ndoqqu mużika ta' Gilbert and Sullivan, u konna wkoll ġibna kważi il-place kollha ta' dawn imma highlights. U konna nagħmluhom il-British Council. U kien ikun ħafna nies, u anke ħafna membri. Maltin ma rridx ngħid li kellna ħafna imma Ingliżi kellna.
Imma jekk ippoġġiedek fuq qalbek illum il-ġurnata il-Maltin, għax issa dik taljaw Maltin mhux residenti, kemm jafu bihom dawna il-kidbiet, Gilbert and Sullivan, daw l-operetti, kemm jafu bihom il-Maltin illum?
Ngħidlek
ftit li xejn, mhux vera.
Forsi mhux it-tort ħanilek tagħna għaliex hemm ħafna restrictions fuq ix-xandir tal-mużika tagħhom. Il-copyright edha restricted ħafna, fidejmen edha restricted ħafna. U press li kienem qabel kienem id-dojli kart li kienet taħdem u tammel ħafna minnom, allura iktar kienet jibsa biex ġib il-mużika. Għat jizom
kollox taħt ideja, uġbera.
Pero, jina naħseb li din hija għal-min ma jħobx mużika heavy, nejdu ħana bħal Beethoven, Brahms, Schumann, dawk in-nies.
Bħal mużika klassika.
Klassika. Din hija mużika ferriħa ħafna, mużika ħafifa, mużika. Però dawn isiru
ħafna
mill-Patri ta' San Pawlu l-iskola ta' San Pawlu tar-Rabat, meta tfal tiegħi kienu hemm kienu jagħmlu waħda kull sena.
Fihom ħafna ta' humor tal-Ingliża l-Angliża,
eh? Eżatt, eżatt.
Satiriċi immens.
Satiriċi ħafna ħafna. U jekk kunt afda l-ħistri tal-Ingilterra dak iż-żmien tal-Viktorian Age.
Tinduna kif qed jiġbru saqaj. Bħalma kien jagħmel ofim baħ in-naħa l-oħra tal-kanal Ingliż. Mela kien jagħmel dawk il-qabel Gilbert and Sullivan, imma kien jagħmel dawk l-operetti li wkoll ġibed saqaj kulħadd dak anke x-xita nġbidlu saqaj. Għamil l-infernaw.
Għarfiju għall-infernaw.
Għarfiju għall-infernaw. Ġifiri, mitologija, l-knisja, l-armata,
kullħat
laqqata minn għandu. Mela, inti kieku jkoll insaqsik, għandek xewqa, għandek ċans li kollok xewqa tinqatalek. Ix-xewqa tiegħek se tkun li l-banet isiru ktar progressivi. Illum saru, għax anke tara l-kunċert li ppreżentaw għall-festa. Illum tajna mill-li kollok bil-fors election mill-opra, inna li bdejna b'da trend, illu li beda.
Għanzi morna fl-estrim.
Mal-25 sena.
Għanzi morna fl-estrim. Għaliex mal-mużika iktar moderna, per eżempju għaw ħafna overtures ta' Rossini u intermezzi li huma żbieħ, li huma l-banda, li mhux li dejgħu. Il-ħmerija kienet, li kienu
jażlu. Arranġati għal-banda, ma
kienu jirranġaw, jażlu selections. U selections kienu kun fihom.
U ma jispiċċaw qatt.
Ma jispiċċaw qatt, u l-arji. U jekk ma jkollok strumentalist tajjeb, l-arja titlef ħafna
minn
dak. Jiena naħseb li jekk jarġgħu morru fuq l-overtures u fuq l-intermezzi u fuq mużika oħra, preżemp ta' Adams, kien hemm ħafna mużika f'idej ta' Adams. In-nies japprezzaw din il-mużika.
U jkunu qegħdin jagħtu wkoll l-opportunità li n-nies jkabru repertorju tagħhom. Però għamiltlek din għall-mistoqsija kieku jkollok din għall-opportunità xewqa waħda li se tinqatalek x'tixtieq li l-banet isiru iktar progressivi jew inkella li x-xogħlijiet tiegħek jiġu apprezzati ikrar.
Nimx se ngħidlek rispost u l-aħħar waħda.
Ix-xogħlijiet tiegħek jiġu apprezzati iktar. Fil-fatt wasal il-ħin biex nisimgħu silt oħra li hija string quartet, għaliex ktibtaw u x'ħajrek tikteb dan ix-xogħol?
Dan l-ewwel string quartet li ktibt kien meta l-ewwel string quartet li ktibt kien meta kont għadni nistudja ma' Maestro Paolo Grech. Kif għedlek fil-bidu ma' Maestro Paolo Grech l-ewwel li bdejna kien bit-12 note, bit-mużika serjali. Jina, nejla kif-veta, marriċ nejt li jgħal-mużika ideali, imma dejt nara li jekk inti tħallata u taddotta, palma kien jgħamil dalla piccola, u zidela xi nota li mmulaw, tiġi laqxajn aħjar u iktar appellabli.
Semmajt il-dalla piccola, inti qatt mort barra segwi xi master classes jew xi courses?
Kont mort Siena. Kien hemm Donadoni, kont nisma' l-lectures tiegħu. Dawk l-iktar li jinteressa Donadoni.
Però illum il-ġurnata bqajt issegwi x'qed jiġri fil-mużika moderna?
sew mill-li naqrawu fil-magazzins u għek.
U me recordings li
jkollu.
Illum għandna ħafna kompożituri Amerikani, għandna ħafna kompożituri Griegi. Li l-qatt ma smajna bihom hawnhekk, jiġifieri, Ġappuniżi li ħarġu mill-.
Anke Russi.
Anke Russi.
Jiena għandi xi mużika ta' kompożituri Russi. Kuljum daqsix ma niftakarhom xi. Li huma moderni ġifieri li huma għadhom ħajjina u għandhom stil sabiħ ħafna.
Aha. U llum l-idea li tikteb xogħol kbir għall-orkestra kbira ħadd ma jaffordi anki ġo pajjiżi kbar. Allura llum kulħadd tikteb għal forsi żgħar li forsi jagħmluha iktar probabbli jew iktar possibbli li jaslu f'pajjiżna għaliex ma tridx ikollok. Jofqulek ħafna flus għax se jkollok ħafna nies. Imma jekk ikollok jinna f'kwartet, duo, quintet, ensemble żgħir, ikunu iktar possibbli. Però f'dan il-lat għalkemm imxejna l-qudiem.
Eżatt, li xi ħaġa kultant isiru. Infatti dan l-string quartet bekk tibtu, ktibtu b'dawk l-idejat li mhux bil-serjali, imma b'taħli ta' daqsxejn iktar li wieħed.
Meta tnajdu string quartet jiġifieri għandna l-istrumenti tal-korda l-erba' li huma l-violin, il-viola, l-ġolini, viola, violonċello, ġek. Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu dana il-kwartet tal-korda tal-mistieden li għandi miegħi llum is-Sur Mast Joe Vella. Ġew hemmhekk inħallu din għall-kwartett tal-korda li konna qegħdin nisimgħu tiegħek. Issa li inti rtirat. Ħin għandek iżjed, interessi għad fadallek, kif qed għaddija ħajtek issa?
L-ewwel nett jiena xorta għadni kuljum naħdem daqsxejn fuq kompożizzjoni nikteb xi ħaġa. Ġifieri dejjem nagħmel siegħa sagħtejn nikteb xi ħaġa. Imbagħad nibda naħdem pereżempju xi ħaġa tal-gażin, jien kellha xi tal-association. Għalkemm jiena bħalissa jed viċi president tal-għazin tal-banda. Imma xorta zammejt ċertu xogħlijiet, per eżempju, ta' żgħażagħ ta' tal-eżamijiet u hekk. Ġifri, l-iktar fuq dawn it-tnejn. Imbagħad meta jkolli xi ftit ħin, il-ħobbi tiegħi huwa gardening, għandi biċċa ta' ġnien noqgħod żgħir noqgħod ngħaddi żmien, u flaxija sintendi daqsxejn sal-għażin ngħidu xi ċajta.
Barra minn hekk għandek in-neputijiet li wkoll ma.
Dawk dejjem jiġru.
Dak ma tħallihomx barra. Mela ġew jiena nirringrazzjak talli kont magħna, ċerta li tkellimna u sirna nafu ħafna iktar dwarek. Jien ngħid għalija li nafek ħafna ma' ċertu affarijiet ma kontx nafhom, ħadd gost niltaqa' miegħek, u jiena ċerta li semmija tagħna ħadu gost ukoll jisimgħu lilek, ukoll jisimgħu il-mużika u anki dak l-eżemplari tal-poeżija li tajtna li torina li inti interessat ukoll mill-lat letterarju. Mela jiena nirringrazzjak għal darbuħra nirringrazzja t-tekniku lil Karmel Grek u nirringrazzja li semmija li kienu magħna f'dan it-tmien programm fis-sensiela Mużiċisti Maltin it-tielet edizzjoni fejn il-mistieden tal-lum kien Maestro Joseph Vella. Ħanispiċċaw kompożizzjoni oħra tiegħek ġew.
Sewwa dina hija parti minn impressjonijiet ta' erba' bliet li jiena żort li kienu Londra, Munich, Cairo u Katania. U din ħanisimgħu Munich.
Għaddu mela biex nisimgħuha ġew u għal darba oħra, grazzi ħafna.